Skyde og mest tørt vejr, jævn til hård vestlig vind og omkring 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Bum, så var vi der.
Bum. Og det er en stærk dag i dag.
Det er en meget, meget stærk dag. Vi har en gæst i studiet.
Det har vi i hvert fald. Vi synes bare, at vi byder velkommen med det samme.
Ja, meget, meget flot ung mand.
Ja,
ung og ung.
Ja, ikke så ung mere.
Nej. Janus Bakar, velkommen til.
Man ser det ikke.
Jo, tak skal I have. Tak. Glad for at være her.
Tak fordi du kunne nå at komme forbi os.
Jamen, det kunne jeg godt lige presse ind her.
Ja, det var heldigt.
Mellem arbejde og
hente børn. Nu har vi også stalket dig et par måneder efterhånden.
Et par år.
Et par år, ja.
Vi skal snakke meget mere med dig senere, Janus.
Mm-hmm.
Du er gang i alle mulige mærkelige ting, og du har haft et liv, som måske vil man sige, at det er ikke nogen for ondt at have haft sådan en opvækst. Men i virkeligheden så måske kunne det godt være, at der var nogen, der havde haft godt af det, og i virkeligheden at lære lidt om livet. Vi skal snakke om det. Det bliver eksistentielt. Det bliver to gamle breakere fra Nordsjælland, der skal brække lortet ned for.
Jeg tror, det er også, han mener.
Nå, det er to.
Det er. Hvad hedder det? Og så skal jeg sidde på sidelinjen og være helt spæd og høre om, hvad livet i virkeligheden bør indeholde. Men inden vi når dertil, ja, kan jeg løfte den?
Ja, vi
ser også.
Jo, det tror jeg godt, vi
kan. Kan vi godt.
Men inden vi går i gang, så skal vi lige have lidt kort nyheder.
Ja, vil du lukke op for godtposen, Simon?
Jeg lukker op for godtposen. Vi starter på Bispebjerg Hospital, hvor hudlæger og tatovører fra hele verden er samlet for at udveksle den nyeste viden om kemiske stoffer i de farver, som der bliver brugt til at blive tatoveret med.
Det har der været meget snak om.
Sådan en tatoveringskongres på Bispebjerg Hospital i dag og i morgen. Og der er jo rigtig, rigtig mange, som på en eller anden ferie får lavet en eller anden tatovering. Ikke? Og så er der en tatovør, som har hentet 6.000 stelnumre fra kinesiske cykler på en hacket hjemmeside, og så tager han bare et eller andet tegn og sætter på folk på lænden eller hagen eller halsen eller sådan noget, ikke? Og så når man kommer hjem, så begynder den at flyde ud, og det bliver noget rigtig, rigtig snavs, eller man...
Yes, it says carpe diem.
Yes, this is... two things. It means great life, beautiful health.
And pork fried rice.
Ja, det kunne det så også betyde, ikke? Der er jo mange, mange skrækhistorier. Og nogle af de ting, som kan gå frygtelig galt, det er jo det der med, at der ikke er styr på, hvad der er i farverne. Det er jo noget hæftigt noget, der er rigtig kommet... De seneste par år er kommet rigtig, rigtig, rigtig mange ting og sager i farverne, for at de ligesom holder bedre i huden. Og det er der altså nogle mennesker, som er pissehammerne allergisk overfor.
Så er det jo væsentligt nemmere i dag at kalde sig selv tatovør, fordi man kan købe hele sættet på nettet. Og jeg skrev faktisk for, det er en del måneder siden, jeg skrev en Facebook-opdatering, der lød, at der snart er flere tatovører, end der er 7-Eleven i København. Og det er jo rigtigt, der er rigtig, rigtig mange. Alene derude i Valby, hvor jeg bor, der er der kommet 6 nye tatovører. Og det synes jeg ret meget. Jeg tænker på, okay, sprøjter de ud af en eller anden tatovørskole, eller er det bare nogen, der lige går på nettet og køber det gode sæt?
De sprøjter ikke ud af nogen tatovørskole.
Nej, det er
noget,
det,
som man kan
jo
komme i mesterlære til, og så blive. Og så skal man jo lære alle de her ting og sager.
Men alle kan jo kalde sig tatovører, ikke?
Jo.
Jamen, men det er altså, også... Jeg har faktisk også undret mig over alle de her tatovører, der er poppet over det, og op over det hele. Man kan sige, at jeg kender jo nogle af dem.
Vi kender en del af begge to.
Det er jo gamle graffiti-malere.
Og nogen, der stort set har tegnet hele deres
liv. De har tegnet altid, og de har altid været interesseret for farver og blanding af farver og maling og så videre. Så de har en eller anden form for æstetisk sans også, som jeg godt kan se.
Og har været i mesterlærer, ikke?
Og så har de også været i mesterlærer, men hvor alle de andre rødder kommer fra, det er sgu svært at sige.
jeg nyder jo i ny og næ at lige droppe forbi et eller andet sted.
Har vi da bemærket.
Og blive tusset lidt.
Det kan jeg godt se, Simon.
Og jeg har nogle få regler.
Ja.
Og den vil jeg sindssygt gerne dele med vores lytter, fordi jeg ved, der sidder rigtig mange derude, som venter på, at de skal få tatoveret den store T-virkes på ryggen, eller et eller andet. Og det er altså virkelig bare om at komme i gang. Så der er nogle små regler her for mig. Og en af dem, det er, lad være med at få lavet en tatovering, der er for lille til at starte med. Det bliver noget rod. På et eller andet tidspunkt, så kommer det til at lave. Tænk på, hvordan din krop vil udvikle sig, når du får lavet din tatovering. Det er en rigtig god ting.
Og det gælder så også for mænd, hvis vi har jo nogle kropsdele, der vokser hele livet.
Ja,
det er jo næsen og ørerne og maven.
Ja.
Så det skal man lige tænke over.
Men det er jo sådan, at det skal jeg også ligesom gøre opmærksom på, at det er ulovligt at blive tatoveret i ansigtet i Danmark.
Jo.
Altså fra halsen op efter, der er det ulovligt at blive tatoveret.
Men hvor kan det så være, at man alligevel ser nogen?
Jamen, hvordan fanden, så skulle de have bøde hver gang, at politiet ser
dem. Ja, men det er måske fordi, at I...
Det er fordi, man...
Det er ens egen krop, man må... Ja. Altså, og der
breaking,
er...
Breaking the law, du ved.
Okay, og, ja.
Fuck, og nu vil alle tatovører, der sidder og lytter til programmet, brække sig og grine, eller et eller andet, hvad hedder det... Fordi jeg siger, langt de fleste, der får lavet tatoveringer på hænder, over halsen og i hovedet, de gør det i Sverige. Ja. Jeg har ikke sagt for meget.
Nå, gør de det? Okay.
For der er ingen, der gør det i dag.
Nej. Der er virkelig mange kvinder, der tager til Sverige for at få tatoveret nogle stjerner, et hjerte eller et par bogstaver bag øret. Det er det nye.
Ja.
Prøv at du at tage og sige de to, så skal du satme se noget til stjerner.
men Simon, jeg har jo også hørt, det er jo rigtigt, hvad du siger, nogle af de der tatovervenner, som jeg har, de siger jo også med det der med, at de anbefaler også, at man ikke får lavet for små, fordi man faktisk får smag for det. Ja, altså man bliver bit af det, og så vil man gerne have noget, lavet noget mere og mere og mere, og man gerne have større og større og større. Mm. Er der også din erfaring?
Ja, fuldstændig. Altså,
man kan lige så godt få lavet en stor klods med det samme.
Det vil jeg sige, og det er også i dag, der er det jo ligesom, det er ikke bøvlet. Ja, det gør ondt og sådan nogle ting at sige. Men hvis man har en god tatovør, så vil man også sige, at jeg har sådan nogle specielle nogle tatovører, som jeg ligesom... ved, at jeg kender mærkerne på de farver, de bruger, og kan se, om det er den originale farve og sådan ting, og siger, men hvis du er i tvivl, så spørg din tatovør, jo, må jeg ikke lige få nogle farveprøver, og så kan du gå til din læge med den, og så kan din læge teste med sådan en priktest, om du er allergisk over for de her farver.
Det er ret sejt.
Om der er for mange kemikalier i. Undskyld. I forvejen...
kom nu, Simon.
Ja. I forvejen, der er Danmark jo en af de aller strengeste... lande i forhold til hygiejne.
Ja, på mange andre,
grunde. Ja. Altså mange af de steder, hvor jeg bliver tatoveret, der er jo renere end på operationsstuer og tandklinikker, og hvad hedder det, tatovererne sidder der med helt pakket ind i gummi og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er, fordi de kan lide det eller sådan noget, men i hvert fald så er det utrolig sikkert, og alle deres instrumenter bliver ligesom pakket ind i sådan nogle ligesom operationsstue eller operationsredskaber. Plus, at de skal have det, der hedder en autoklave, og det vil sige, at de skal kunne rense deres nåle og deres maskiner og alt, hvad de har under tryk. Og det kan man altid spørge om, og hvis der er støv på, og hvis de siger, ja, den står derovre, så går og kig på den. Mm. Hvis der er støv på den autoklave der, så går det et andet sted, den bliver tatoveret. Ja. Det virker ikke. Og så de der ferietatoveringer, ikke? Altså...
Jeg vil også sige, at en tatovering er jo seriøse sager, fordi det er noget, du skal have resten af livet, ikke?
Ja, indtil videre, ikke? Altså, med kan du sikkert få en salve, så glider hele møget af. Ja, men det er rigtigt.
Men det er da rigtigt nok, man skal tænke sig om, ikke? Og jeg har det også sådan, altså, jeg har ikke en eneste tatovering på mig, og der er der flere, det har du heller ikke. Og man kan sige, på trods af, at jeg kender flere, der er tatovører, og de har spurgt, så har jeg stadig ikke fået det gjort, fordi at jeg er faktisk hunderad for, at jeg kommer til at fortryde det på et eller andet tidspunkt, ikke? Altså, fordi det er jo det der med... jo ældre man bliver, jo man skifter også holdninger og meninger, ikke?
Ja, dummer ser man ud.
Ja, og så er der nogen, der kommer med og siger, nå ja, men så kan jeg jo se, hvor jeg har været en gang i mit liv. Ja, men altså...
Det kan man også, hvis man kører en campingvogn, så kan man få sådan nogle klistermærker at sætte bag på, hvor der står Tyrol. Eller...
Altså, jeg bruger den der som Janus han lige tog frem, den bruger jeg altid, ikke? Altså, det er kroppens egen harddisk.
Ja,
at man ligesom kan... Altså, der er ikke nogen tatoveringer, som ikke betyder noget for mig i dag, eller som jeg fortryder.
Jeg kender en del mennesker, som har fået lavet tatoveringer, når de var omkring de 20, som har fortrudt rigtig, rigtig meget, fordi jeg har fået lavet nogle rigtig, rigtig store tatoveringer, og har fundet, at det er rigtig, rigtig dyrt.
Ligesom. Og få fjernet.
Ja.
Plus, at man får sådan en meget, meget speciel hud, der hvor man får det fjernet. Men den, man kommer til at ligne lidt sådan en skinnende hamperryg. Det er, som er sådan et, jamen det ser meget, meget mærkeligt, og så endnu værre bliver det jo så, når de så begynder at tatovere oven i det. Ja. Så det ser ud, som om man er blevet højglanspoleret der, hvor man har fået sin tatovering. Så en anden god ting, det er at være klar over, hvad du får tusset op. Og det må ligesom være
jeg,
det.
Jeg vil sige, det er godt, hvis der kommer regler, og lidt mere strammere.
Jo, men du kan jo også gå ind på hjemmesiden og tjekke, eller ind på internettet, ikke på hjemmesiden, jeg siger bare hjemmesiden, gå på internettet og så tjek green colors for tatovering, altså grønne farver til tatovering, additives hedder det på engelsk, altså hvor man tjekker op, at de her farver, og det er lidt dyre, ja 100%, men hvis din tatovør er fed og cool, jamen så rocker de selvfølgelig en tatoveringsmaskine, som ikke bruger så meget strøm, og de rocker også nogle farver, som er grønnere, og det er...
Svanemærket, helt lortet.
Ja, du ved, Englemark børnetatoveringer, det hele, det kører, ikke? Så husk at spørge, og en god tatovør vil altid give dig et rigtig, rigtig, rigtig godt svar, og så eventuelt spørg den læge til råds. Men altså lige nu, der er konkurrencen i fuld gang på Bispebjerg. Hvis du har et banner, og du vil sige et eller andet til forsamling, så kan du smutte afsted derud, uden for København. Så.
Simon, vi skal lidt til udlandet.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er nyt for nogen, men fremtiden kommer, som den lyder, den her overskrift, jeg har fundet. For nu er den her, Simon. Håndjobsrobotten. Det er en, ja, som ordet siger, en robot, der adlyder, hvad mennesket siger og beder om. Og i løbet af weekenden, der havde den her virtuelle sex-simulator, altså debut på en spillemesse. Ja, hvorhenne i verden kunne det være? Japan, lige præcis.
Hvor man altså, en gogobot på en spillemesse, det lyder helt sindssygt.
Det er faktisk rimelig vildt.
Det må jeg sige.
Vidunderet her, Simon. Håndjobsrobotten, eller goggerobotten.
Skal vi bare kalde den håndjørn?
Jo, det kan vi godt.
Jo, det er
den
fint.
Hedder altså rigtig VR Tenga.
Ja,
og produktet kan... er et samarbejde mellem voksen legetøjsfirmaet Tenga, og så et firma, som laver sådan nogle virtuelle reality, sådan nogle briller, du ved, dem der, der fylder hele hovedet.
Google-briller?
Ja, de helt store, hvor du sidder og ser noget for dig. Ja, det firma hedder Oculus, tror jeg det udtales, VR. Og de har altså udviklet den her håndjobsmaskine sammen, som havde premiere til den her spilmesse.
Kan man se den?
Jeg lægger en lille film op på nettet, hvor man kan se en japaner med nogle meget store briller på, som, hvor den her maskine... Som,
du skal ikke lægge det op på vores...
Han er ikke nøgen, han har tøj på. Det er Japan, Simon.
Ja,
det er, Japan.
Er hånden så robotarmen nede i buksen?
Jamen, jeg kan prøve at forklare. Det er faktisk en sammensætning af to ting, eller tre ting faktisk. De her briller, og når man ser den her film... så den film, som den her japaner sidder og ser, er selvfølgelig en animeret film af en, der betjener den der maskine med hånden, ikke? En kvinde, der er animeret. Det er meget mærkeligt. Mm-hmm. Han har de der briller på, så har han sort træningstøj på. Så er der den her maskine, som hedder Noviant Falcon, som er sådan en controller, sådan en 3D-gamepad, som du kan bruge, hvor du kan sætte en pistol på, når du skal spille, hvad hedder de der forskellige skydespil der.
Mm-hmm.
Det er den, som man så har sat den her Tenga udenpå. Så det er faktisk tre elektroniske dele, man har sat sammen.
Så den rører slet ikke penis?
Jo, fordi så den her Tenga, det er sådan en, du kører ned over kødsømmet, og så tager den her sådan, controller så og bevæger det. Det ligner lidt sådan en meget avanceret...
Så det er en robotarm med en flashlight på?
Ja. Og så får du lige de store solbriller på, og så kører bussen.
Det lyder fandme svedigt.
Ja. Det er de kalder det meget pænt, en grip-baseret controller.
Ja, det kan de satan ned med selv, hvad jeg
jo.
Men... Det der, det er en Gogobot.
Ja,
det er Gogobotten, John.
Jeg lægger lige et link op på, hvad folk med... kan se, hvordan det spiller.
Hvad er det med dig og de robotter der? Du, sidste uge var det en sten-saks-papir-robot.
Ja, det var den her robot, som
aldrig nogensinde
var
hurtigere
end mennesket og, til sten, saks, papir, og kunne på forhånd regne ud, hvad mennesket ville gøre med hånd, om det ville blive sten, saks eller papir. Faktisk en robot, som skulle udvikles til noget andet.
Det er ikke samme arm, vel?
Nej, det er det ikke. Det, jeg vil slet ikke tørre, at den tørre af den der arm, den skulle... Nå, det er en anden snak. Simon, du
det
ved
ender,
altid...
Det ender med, at man kan få sådan en samling af arme, så man kan skifte bare ud. Så kan de bare forskellige ting.
Så begivenhedsarme. Jamen, altså,
tænk på, hvis man manglede en fysisk ekstremitet. Altså, hvis man havde manglet en arm, og så bare... Der må jo komme en dag, hvor man kan få sådan... arm, altså den falske armprotese svar på en svejserkniv, hvor man bare kan folde alt muligt. Ja. Så er der, du ved, håndmix og sådan en inspektor, hvad var det, han hed? Inspektor Gadget?
Simon, afslutningsvis.
Gokkehånd. Flødeskum. Pianetshånd. Klappehånd.
Simon, du ved godt, jeg kan ikke fortælle dig om sådan noget her, uden at der selvfølgelig også lige har lavet en undersøgelse.
Ej,
undersøgelsen er lavet i april, og 18% af dem, der har svaret på den her lille undersøgelse, de er helt sikre på, at når vi er nået til 2030, altså 2030, så vil der være sexrobotter til salg på markedet, altså rigtig gode sexrobotter. Mens kun 9% af dem egentlig rent faktisk har lyst til at dyrke sex med en robot, hvis de havde muligheden.
Altså, jeg vil bare lige sige, jeg har hørt fra nogen, jeg kender, hvis naboer delte parkeringsplads med nogle andre, at der på nettet findes maskiner, som hedder fuckbots.
Okay.
Og det er og sådan rundet af og oversat lidt, så er det elskovsrobotter.
Ja.
Og det er altså maskiner, som kun tjener et formål, Jan og Janus. Og ja. Det er altså og på maskiniel...
Det er næsten ikke, der er næsten ingen grund til at uddybe det, vi ved udmærket godt.
Og I kender også nogen, som har delt en parkeringsplads med nogen,
nej,
som
nej,
har en
kolonihave. Nej,
nå, okay.
Men,
fordi at de der... Og der har jeg så også fået at vide, at det er altså nogle voldsomme maskiner. Så de, der findes, altså...
Det findes, men det er ikke realistisk nok, Simon. Det er det, du siger. Det kan godt blive bedre.
Jo, det ved jeg nu ikke. Jeg har da set nogen måske. Eller...
Jeg kender en, der engang er blevet afvist af en robot. Han var simpelthen ikke lækker nok.
Er det dig? Ja, altså, Jan fortæller alt som robotter. Ja, robotter. Der var også en...
Nu har jeg navngivet den Gorgobotten og lagt den op. En lille fræk film fra YouTube. Okay. Af den her VR Tænker, som den hedder. Så kan man jo lige...
Som er den originale... Den originale PT November Gorgobot.
Ja.
Okay.
Hej, jeg hedder Kjell Haik, og jeg er ude på at skrive stort hit, så jeg skal finde inspiration. Og det gør jeg her på Radio 24/7. Bæltestedet. Det kan du også gøre.
Har du en yndlingsrestaurant, Jan?
Jeg ved, Janus lige har anbefalet en på Facebook, som jeg skal have tjekket. Fordi hvis Janus han siger, at den er god, så er jeg sikker på den. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en. Det kan han sikkert selv, hvis han ikke smider en op hver uge. Men jeg havde faktisk en her i København, som desværre ikke er helt mere. Der er kommet nye ejere, og det er ikke altid det godt. En tapasrestaurant, der hedder El Perón, som jeg har været fast kunde hos i hvert fald 10 år. Men han har desværre ikke stedet mere. Det er en af mine yndlingsrestauranter. Og så er der også et thai-restaurant i Lille Istedgade, som også har ligget der i 20 år, der hedder Thai San. Jeg ved ikke, hvad den hedder i dag.
Den hedder stort set samme, tror jeg.
Gør det? Ja. Okay. Hvad siger du, Janus? Har du noget? Har du en favorit?
Jeg har ikke på den måde en favorit. Jeg er sådan enormt eksperimenterende, når det kommer til mad. Jeg vil gerne prøve så meget forskelligt som overhovedet muligt. Mm. Så jeg springer sådan meget fra restaurant til restaurant, men jeg vil til gengæld sige, når jeg så har fundet en restaurant, så er jeg fast kunde.
Så er man på.
Altså, så er jeg ligesom på. Og så har jeg også en anden tendens. Hvis det er nummer 24, så er det altid nummer 24, jeg bestiller.
Okay, så altså man tager det sammen. Man får craving for noget specielt på nogle specielle
steder. Og jeg bliver altid enormt skuffet, når jeg så skal prøve noget andet. Så,
Man er jo vane med.
Men prøv at høre, vi skulle alle sammen tage til Kina, fordi der kan de finde ud af det. Blandt andet fordi, at de tilsætter noget, der hedder poppy seed powder, og det er, som ordet betyder, birkespulver. Birkes, okay. Det er jo en fin ting. Det er frøene fra opiumsvalmuen, som vi kender fra rundstykker og så fremdeles. Men det er faktisk også et stof, som jo, fordi det er fra opiumsvalmuen, blandt andet indeholder ting, som kunne minde lidt om for eksempel morfin, eller kodein, smertestillende, bedøvende midler.
Okay.
Det er faktisk sådan, at Birkes er på OECD's internationale dopingliste.
Okay. Ja. Så skal der sælge køs rundt.
Så hvis man har set kyllingen med lidt sorte tænder der, så er det fordi, han har siddet og nappet Birkes ind i Bjarne Ries, der altid bestiller 2.000 håndværkere, når han er
han kører lige op i den der sponsorerede skoda og fylder et bagagerum.
Så man skal lede efter den kinesiske bager her i Danmark.
Ja, det kan men faktisk er det sådan, at det jo ikke er tilladt for eksempel at servere. Man får, i Kina, der får man sådan nogle dumplings, som er sådan nogle små dampede ting. Men blandt andet en af de med alt muligt fyld, blandt andet en af fyldene er ren sådan birkes. Det er ret voldsomt. Det må man efterhånden, det må man ikke rigtig servere mere, fordi at alkohol, restaurations og narkopolitiet er gået ind i et samarbejde i Kina, hvor de har fundet på restauranter altså virkelig store mængder af birkespulver, som er blevet brugt i maden som en smagsforstærker. Det er faktisk ret sjovt, hvis man har smagt kinesisk mad. Man kan smage, om det er der. Altså hvis man spiser maden, så lægger man måske ikke rigtig mærke til det, men man lægger mærke til, når det ikke er der. Det giver sådan en helt speciel smag, og så åbenbart også lidt en ro. Men i hvert fald så er de her kinesere, de er gået meget, meget. De har sat en stor indsats.
Så der er
altså
sådan en direkte birkesret her?
Ja, det er faktisk rigtigt. Og til at starte med, så er det gået ud over 70 restauranter i Hangzhou-provinsen i Kina, som er, tror det er noget lidt over, eller lidt imod nordøst, må det så blive i Kina. Hvad hedder det? Der er det gået over rigtig mange restauranter, fordi at en af de ting, hvor det bliver brugt rigtig meget, det er for eksempel i sådan nogle hotpots, altså som er sådan en lidt en fondue-agtig ting, hvor man sidder og døber ting ned i en grøntsagsbouillon, og der er der altså for vane, at man kommer sådan en lille krydderipose ned i den her fond, for den skulle være ekstra lækker, og det indeholder altså blandt andet birkespulver, og folk har fået det rigtig, rigtig dårligt. Der er eksempler på, at folk, der har spist de her for eksempel dumplings med meget birkes i, har fået utrolig hjertebanken og fået det virkelig, virkelig dårligt. Ligesom faren i går, der drak amf og døde af det.
Ja.
Han sagde i går endnu som min far, som var kommet til at drikke amfetamin. Det reneste amfetamin i hele verden havde han drukket.
Som hans datter har haft stående inde i et skab ja. I...
Hvordan kommer man til at drikke sådan noget?
Jeg vil have tørst i, vel? Og så tænkte min elskede smukke datter, hun giver en tår. Hvad hedder det? Og nu er det altså, Birkes, den er galt med. Så husk, ja. At hvis du skal ud og cykle, eller i nogen former for officielt sportslig regi, prøve at udfolde dig, eller have taget en dopingtest, så husk, har du spist Birkes, kammerat?
Ja.
Fordi så kan det godt være, at de siger, prøv at høre, sidder du og skyder smack derhjemme? Fordi der er altså spor af morfin eller heroin i dig. Så kan du så ikke sige, nej, men jeg spiser 250 gram grå birkes hver dag. Og det gør altså, jeg har det bedre. Bare husk det.
Det lyder ret vildt. Jamen, vi takker for tippet. Ja, Simon, lige om lidt, så skal vi altså lige snakke lidt rigtigt med Janus, ja, som er vores gæst i dag. Jeg har lige en enkelt ting, som jeg lige vil vende med dig. Jeg faldt over. Du ved, jeg kan godt lide de ting, de foretager sig over i USA. Ikke sådan politisk måske, men nogle af de folk, der bor derovre, de kaster sig ud af nogle ret vilde ting. Og nu er der altså en herre ved navn Ron Wade fra Longview i Texas, som har bygget en tro kopi af det ovale kontor i Det Hvide Hus. Han har brugt $150,000 på at lave en fuldstændig nøjagtig kopi. Han har altså haft fat i over 300 forskellige fotografier af det ovale kontor, og ud fra der har han fået lavet alle møblerne, så de fuldstændig er magen til, alle puderne, alt, Simon, i det ovale kontor, er fuldstændig magen til. Det har han så bygget derhjemme. Han har brugt 4 år på det.
Det er jo dumt. Men hvorfor vil man have det?
Hvad skal han bruge det til?
Jamen, han er vild med de præsidenter, de har haft. Han er vild med, altså, han har en samling, han har blandt andet John F. Kennedys... hvad var det, den hed? Den der Lincoln-bil. Den har han blandt andet. Han samler på alle mulige mærkelige ting, som har noget med præsidenter at gøre. Og nu har han så altså brugt 4 år på at bygge det her, den her trokopi af det ovale kontor.
Hvad ville du have bygget, hvis du skulle? Et rum?
Jeg har tænkt lidt over det. Jeg tænkte på, at det kunne være ret vildt at få lavet en kopi af H.C. Andersens stue.
Der kan du ikke stå op inden. Nå. Du er for høj.
Nå, men så tænker jeg måske Johannes Schmidt Nielsens badeværelse. Bare fordi det ville være super mærkeligt at sige, hey, prøv lige at kigge, det er faktisk en trokopi af Johannes Schmidts Nielsens badeværelse.
Jeg er sikker på, at det ville være stor interesse, Jan.
Ja, ikke? Bare fordi, hvorfor har du fået lavet det? Jamen, bare...
Fedt, hvis Johannes så ringer til dig og siger, too bad, jeg har lige fået lavet om.
Ja, det er det. Ellers så tænker jeg faktisk på, hvis det skulle være rigtig vildt, ikke, så ville jeg få lavet en kopi af Anders Birkhoffs soveværelse. Fordi... at jeg kan huske... det ville være sindssygt.
Ah, det er fucked up.
Nu skal du høre, hvorfor, Simon. Jeg har så for... Det er godt nok en del år siden. Det kan godt være, at han har skiftet soveværelse. Men der var der altså et boligprogram med hos Anders Birkhoff, ikke?
Ja.
Og det er sådan, så er Anders Birkhoff, han er jo Danmarks officielle Mickey Mouse. Når du ser en Mickey Mouse tegnefilm, og han snakker dansk, så er det Anders Birkhoff, der sidder bag mikken der og lukker op for posen.
Nå.
Og i Anders Birkhoffs soveværelse dengang, der var der bag sengegade et kæmpe, kæmpe stort maleri af Mickey Mouse.
Okay. Det er fucked up. Så han har knaldet fitnessinstruktøren for fulde gardiner.
Ja, mens Mickey Mouse har stået og taget hatten af i baggrunden. Nå, hvad hvis du skulle have lavet en kopi af et eller andet værelse eller rum? Eller?
Søren Gericke er barndomskøkken. Der, hvor al genialitet kom fra.
Det er ret vildt.
Ja.
Den er dyb.
Den er rigtig dyb, ikke også? Den kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig. Og så kunne jeg godt tænke mig at få, entréen fra kronprins Frederik og prinsesse Mary. For jeg tænker, hvis jeg bare får den entré, så vil det cirka øge mit boligareal med omkring 600%.
Det er sgu meget godt tænkt.
Ja, ikke? Ja, jeg går sgu all in på det, broker-mail. Altså,
for at sige, kæft nogle små rum, du har. Så jeg har bare en kæmpe entré.
Jeg ser min entré, mand. Der er kraften, der er 4 etager høj, og der er John Kørner-billeder over det hele. Og det kunne jeg godt tænke mig, hvis jeg kunne få gjort det. Ellers så er der ikke så mange andre rum, som jeg sådan, tænker, det vil ikke noget på Christiansborg, det ser så kedeligt. Jeg synes også, Johannes badeværelse er rigtig fint.
Ja, ikke? Det bliver en trend.
Ja. Det er dig, der laver bøger om bygninger og tager billeder af det.
Jo. Men ikke så meget toiletter. Janus, skal du komme i tanke om noget?
Hvis du lige pludselig på stående fod.
Hvis der en, der kommer og siger, prøv, jeg har $150,000, du kan fyre af.
Men det er tredje kammer i Keopspyramiden.
Jamen, jeg ved ikke, hvad fanden vil jeg bygge? Altså, jeg tænker sådan lidt mere, jeg kunne godt tænke mig sådan et rum, der sådan, indrettede sig og indordnede sig under det humør, jeg nu engang var i.
Og et moodroom.
Sådan en moodroom, ikke?
Det er så tungt, det der.
Altså, så, hvis jeg nu kom ind i rummet, og jeg var pissevred, ikke? Jamen, så ændrede det sig bare fuldstændig, ikke? Så blev det så et eller andet. Så kom der alle mulige boksepuder, eller så kom der alle mulige folk, jeg havde lyst til at slå på, eller sådan, ikke?
Og så et rum, der metamorfoser.
Ja, sådan et eller andet, ikke? Og hvis jeg nu var super glad i det romantiske hjørne der, ikke? Så dukkede de alle sammen op, de der
søde... Så kom der
orkideer. Ja, orkideer, og alle de søde piger og sådan, ikke? Altså, sådan noget der, ikke?
Det lyder som en rum, hvor der skal være en masse rundt om, hvor der skal bo nogle folk, der er klar til at gå ind og få en røvfuld, eller...
Ja, sådan noget, ikke?
Hvis man
kunne stille folk parate derude, ikke? Og så kunne de ligesom træde
til. Det er meget organisk, det ønske,
det er, synes jeg.
Fordi os andre, vi har jo kun... Altså, vores intelligens er begrænset til, vi tænker rent fysisk rum, ikke? Det der, det er jo meget mere et... Det er jo en drøm i virkeligheden om et eksistentielt... Et meget harmonisøgende sted. Altså, at man altid rent eksistentialistisk bliver adet med hårene, når man kommer ind i sit eget lille rum, ikke?
Jo.
Det minder om psykologen, synes jeg engang har været til virkeligheden.
Ja,
hvem står der i rummet af had, Simon? Pjavret og to klovne.
Nå, men kunne I ikke se det? Det ville være enormt smart, ikke? Altså, så hvis man nu går ud i den her verden her, og man er pisse irriteret, eller hvad man nu er, man kan ikke kanalisere det ud nogen steder, ikke? Jamen, så kan man lige træde ind i sit eget private rum der, og så får man sådan en forløsning, ikke?
Jo. Det er sgu meget godt tænkt.
Ja.
Og med de ord, så skal vi byde velkommen
til,
for nu starter det,
dagens gæst.
Ja.
Janus Bakravi, velkommen til endnu en gang. Vi har sagt det en gang, og tak fordi du lige ville supplere op omkring vores små hurtige nyheder, korte nyheder. Men nu er vi i gang for Søren da.
Yep.
Hvem er Janus Bakravi?
Det er tungt allerede der.
Jeg vil godt bede om det der rum der. Jeg vil gerne have det skiftet ud nu.
To sekunder, jeg kan se, om jeg kan finde det rent program. Men bare snak videre.
Ja, jamen altså...
Hvis man sidder derude og tænker, hvem er det nu, ham Janus er? Hvor er det, jeg har set eller hørt ham før?
Nå, men hvis det er sådan, hvor man kender mig fra, jamen så er det jo sådan fra tv-programmer og dramaserier fra... Jeg startede helt tilbage med at lave Pizza King, og så har jeg lavet, var jeg med i Taxa i Ørnen.
Du var med i Taxa? Ja. Hvor gammel var du der?
Jeg tror, jeg var 22.
22?
Ja, jeg var en knægt.
Hvad var det, du hed i serien?
Jeg hed Valit.
Valit, ja.
Ja. Det er sådan sjovt, men hver gang jeg spiller 2. G'er, så har jeg ligesom selv valgt min egen navne.
Og det er meget, hvad er det, vi hører nu?
Det er rummet.
Og det er Janus'
rum, vi kommer ind i.
Ja, Simon. Men lad os, skal vi ikke tage den fra...
Jeg er lige i gang her med rummet, Jan.
Du kunne også godt arbejde med det,
Jan. Jeg forlanger fuldstændig stillhed.
Jamen, du får stillhed.
Du er helt rolig, Jan.
Jeg er meget...
Og lige nu er du kommet over, og så nusser du mig i nakken.
Ah!
Nå, undskyld.
Nå, okay.
Jeg tænkte bare... Nu...
Eller fødderne.
Rummer... Medfødderne?
Ja, medfødderne.
Puha.
Nå, nej, så jeg har sådan,
kommer fra Valit, jeg har god
sådan,
gamle.
Ja, nå, men jeg har sådan medvirket i mange sådan forskellige ting. Ikke?
Jo. Du holder foredrag nu også.
Jeg holder også et foredrag. Jeg skrev jo en bog her for halvandet år siden.
Rod?
Rod hedder den, ja. Mm. Og den turnerer jeg sådan rundt med og holder foredrag. Og så laver jeg jo De Bortførte Børn på TV2. Mm. Og det er jeg også begyndt at holde foredrag om. Så, så der sker sådan lidt af hvert.
Det synes jeg, vi skal vende tilbage til. Fordi det er der kød på, det der. Yes. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med der, hvor jeg kender dig fra. Vi kender jo hinanden ude fra 2830 Virum.
Det er nemlig rigtigt.
Eller Sorgfri er det jo faktisk. Det er samme postnummer, men det er Sorgfri, kender hinanden for. Men jeg kan huske første gang, jeg så dig, det var ude, må jeg godt sige det, ude foran noget, som hedder Sorgfri Bodega.
Ja, som MC Ejner jo også rappede om senere hen.
Lige præcis. Det var ikke engang, fordi det var noget specielt legendarisk eller vildt sted, men det var bare en lokal bodega, hvor der var mulighed for at komme ind. Og der var ikke så meget andet af tilbud derude.
Og man kunne komme ind som 12-årig.
Ja. Var du 12 år på det tidspunkt?
Jeg var 12 år. Vi snakker jo 87.
Ja.
Det er sådan noget 87, 88.
Jeg kan huske, hvad du havde på første gang, jeg så det. Du havde cowboybukser på, så havde du en, en blå og hvid baseballjakke på. Den var blå, og så havde den hvide ærmer. Ja. Og så havde du nogle meget, meget store baseballstøvler, hvor den der flap, den hang sådan ned.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Baseballstøvler?
Eller hvad hedder det? Ja. Basketstøvler hedder det.
Nå, det er jo fordi, Simon, Jan og jeg kom også sådan fra det samme miljø. Er det ikke rigtigt?
Jo, kommer det er meget fine Nordsjælland.
Nordsjælland, hvor faktisk en hel del, altså hiphop-miljøet, sprang det ud der, Jan?
Jo, ja. Altså, der var jo, jamen, det gjorde det jo mange steder, men ja. der skete en del ting i det område, lad mig sige.
Ja.
På det tidspunkt, hvor jeg møder dig der, Janus, der bor du på børnehjem i Sofie.
Det er nemlig rigtigt, ja. Jeg bor faktisk på Hummeltoftevej, på det, der hedder Hummeltoften, som jo faktisk ligger, 400-500 meter fra Sofie Bodega.
Man skal altid huske at lægge et børnehjem tæt på en bodega.
Det skal man nemlig, fordi vi var jo mig og de andre drenge og piger, der boede på børnehjemmet. Vi kunne jo godt finde på at kravle ud af vinduet der efter sengetid, hvor vi lod som om vi sov, og så kravle ud af vinduerne.
Kunne det have været sådan en aften som den aften, jeg mødte dig?
Ja, det kunne det sagtens have været, ja, ja. For jeg hang ud der sammen med nogle af de drenge, som boede på børnehjemmet, men samtidig så, kan du huske, der var jo også Lyngby Station, jo, som vi også hang ud på.
Ja, det var også noget af det, et udhængningssted.
Ja, og der lærte jeg jo blandt andet dig at kende, ikke? Og så nogle af de andre drenge.
Det er hard nok life, det der.
Ja, men for mig var det sgu en fed tid, når jeg tænker tilbage på den. Mm. Man kan sige, når man bor på sådan et børnehjem, og man ikke har sine forældre, og der er pædagoger, som kommer på arbejde, men de skal jo hjem igen til deres respektive familier, eller så går de på ferie, eller så har de weekend eller sådan. Så dem, man når at knytte sig til, de er der jo ikke hele tiden, som ens forældre vil være. Og der var det jo sådan, at når jeg havde brug for at være en del af et fællesskab, så hang jeg ud på Lyngby Station sammen med faktisk en hel del mennesker. Ikke? 40, 50, 80 mennesker nogle gange. Og så tog vi så til afterparty på Sorgfri Bodega.
Så folk kunne godt stå om aftenen. Godt forstå, at hiphoppen blev farlig, og folk gik i bander.
Ja, men det er det. Der var også, der var bander derude. Der var Beastie Boys'ne, ja, blandt andet. Der var nogle drenge og
nogle
rødder.
Så fik vi jo besøg fra københavnerne. Der kom jo både grønjakker og sortjakker ind imellem. De dukkede jo også rigtigt, op, de ville slås med os, fordi de havde hørt, at vi var en stor gruppe af mennesker. Ja.
Dem havde vi også i Roskilde, grønjakkerne.
Ja.
Sortjakkerne var der ikke så mange af. Der var ikke så mange.
De kom ud fra Stusgården i Østerbro.
Ja.
Nogle af dem kan jeg huske. Jeg kan godt huske, at de kom ud, og vi var jo... Altså, vi var jo ikke en bande. Vi var bare et...
Vi var ikke en bande, vi var nogle unge mennesker, som var interesseret sig for kunst.
det bliver meget implicit, det her.
Gadekunst.
Vi snakker gadekunst her, som jo er blevet efterhånden nu begyndt at blive kommercielt, ikke?
Det kan man godt sige.
Graffiti ind der. Men det var jo på mange måder min redning, Jan. Det må jeg sige. Det gjorde faktisk, at jeg kunne komme videre i mit liv, det at jeg havde jer. Jeg kunne bruge jer at være en del af det fællesskab,
sige, der var jo plads til alle, jo. Det er jo det, der var så vildt. Altså, der kom jo virkelig også nogen af de lokale, som var, kom fra nogle rimelig socialt belastede familier.
Det må
og
man
dem
sige.
Var der også plads til dig.
Ja.
Der var plads til alle, og der var
så
også...
Så jeg var jo en af dem, Jan, ikke?
Jo, men du må sige, du kom så udefra ind i kraft af, at du boede på børnehjemmet Sorgfri, men der var jo alle, altså der var også rigmandsbørnene, som kom og hang ud. Der var alle, var der, og der var...
Det er nemlig rigtigt, ja.
Alle var lige. Det var ret fantastisk.
Og det fungerede simpelthen så godt, og det var det fantastiske, når jeg tænker tilbage på det, det var, vi kunne simpelthen organisere os. Mm. Altså forstået på den måde, lige præcis, altså, at der var plads til alle. Hvor ofte oplever du det nu til dags, ikke?
Mm.
Altså meget sådan klikker, fordi man kommer fra et eller andet bestemt miljø. Her der kom folk alle mulige steder fra. De kom fra forskellige sociale miljøer, og alligevel så accepterede vi. Altså, kan du huske folk med læderveste, ikke? Som hørte Iron Maiden og havde langt hår, ikke? Og stramme, stregbukser, ikke?
Og cowboy boots, folk i Lacoste-trøjer og sådan noget.
Og så var der folk i Lacoste-trøjer, der havde det der pæne hår, ikke? Hellop-håret der, ikke? Og så...
du ved, Finjolle fra syden, friden fra Snækkersten.
Ja. Ja, lige præcis. Ja. Altså, der var plads til det at være. Ja. Det var sgu, når jeg tænker tilbage på det, på mange måder, en eller anden form for mirakel.
Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, ud over at det lyder som det vilde ungdomsmiljø der på Lyngby Station i slut 80'erne, til at starte med, hvorfor boede du på børnehjem?
Jamen altså, for at gøre en lang historie kort, så er jeg jo, jeg blev jo bortført til Jordan, og... Da jeg var 7 år gammel, ja, i 82, jeg boede i Nærum på det tidspunkt, blev jeg bortført til Jordan, og så da jeg boede i Jordan i 4 år, så
af din far,
af min far, ja. Så fik min far ligesom nok af at være der, fordi livet var lidt for hårdt. Og da vi så kom tilbage til Danmark, der vidste myndighederne simpelthen ikke, hvad de skulle stille op med os. Så samme aften, vi ankom, blev vi anholdt, og så røg vi faktisk på Sorgenfri politistation.
Mm-hmm.
Samme dag, vi kommer hjem.
Den lille gule.
Den lille gule der. Da de ikke vidste, hvad fanden de skulle stille op med os, så gjorde man det, man mente dengang, at det skulle være forsvarligt. Man smed os faktisk direkte på et børnehjem. Samme dag, vi ankommer.
Så din far er i spjældet, og du ryger på børnehjem, og din mor...
Min far får frit lejde, han ryger ikke i spjældet.
Din far får frit lejde.
Ja, så man ved bare ikke, hvad man skal stille op med os. Mm. Der starter en retssag, og mens den der retssag kører, så beslutter man sig for, at der skal vi altså bo.
Mm.
Og så udvikler det sig sådan, at min far vinder forældremyndigheden. Jeg flytter hjem til min far, men jeg er jo blevet en Lyngby-dreng. Altså, jeg er jo ham, der hænger ud på Sorgenfri Bodega og på Lyngby Station, mm. og... Jeg er ude sent, og jeg er begyndt at drikke, og jeg ryger også en lille spliff i ny
og
en ny
anæs,
så da jeg flytter hjem som en far, så kan vi simpelthen ikke enes.
Nå,
så,
du havde jo også noget med bagagen fra din tid i Jordan, ikke?
Jo, det må man sige, altså.
Som er lidt hardcore, det må vi ikke snakke om nu, men du havde i hvert fald nogle issues og nogle ting, som gjorde, at du måske ikke lige gad at høre efter, hvad din far sagde.
Ja, lige præcis. Ja. Jeg var blevet en rodløs rod, altså. Mm. Og det gjorde, at min far og jeg kunne simpelthen ikke ene. Så vi kom sgu op og toppe en dag, og så fik jeg en flad, så fik han en flad. Og så skred jeg derfra, og så røg jeg på ungdomspension.
Hvor gammel er du der?
Da jeg har været 14.
Okay, så der, altså, det er jo barskt at blive bortført. Altså på den der måde, synes jeg, lyder som om, nu har du lavet nogle sindssyge programmer om det jo selv.
Mm. Ja.
Hvad hedder det?
Hvilket øvrigt må have været ret vildt at lave de programmer, fordi du ligesom selv har været i det jo, tænker jeg. Altså, det kunne godt have været en eller anden, der ikke rigtig... Jo, der måske godt kunne relatere og have noget, hvad skal man sige, noget empati for folk, men for dig, tænker jeg bare, må det have været... Altså, jeg kan også godt se på dig nogle gange i programmer, du står, og at man kan mærke, at det rører dig. Det er jo det, der gør det også, at det er nogle fede programmer. Det er, at man kan mærke på dig, at... Altså,
hvis man skal være lidt pladeromantisk, er det så lidt en terapi for dig at lave de programmer?
Nej, jeg synes ikke, det er terapi for mig.
Nej.
Man kan sige, der er sket mange dramatiske ting og mange uhensigtsmæssige skift i mit liv, som jeg selv har taget hånd om. Det er jeg meget glad for og taknemmelig for, at jeg har taget mig selv alvorligt og tager ansvar for mit eget liv. Men man kan sige, jeg tror ikke, jeg ville kunne lave de bortførte børn, hvis jeg ikke var kommet relativt godt over på den anden side. Fordi så ville jeg være midt i en proces, som ville være så hård, så det ville være for hårdt for mig at lave det. Mm. Plus, jeg tror også på, at hvis man skal kunne hjælpe andre mennesker og bidrage, så er man nødt til at have erfaring.
Mm.
Altså man er nødt til at være kommet over på den anden side. Fordi hvis man er midt i det, så... altså, jeg mener bare, hvis man står midt i lorten, så er det svært at hjælpe andre mennesker, der står midt i lorten. Ikke?
Hvis man ikke har styr på sit eget, så er det svært at ligesom formidle, at andre skal få styr på det.
Ja, lige præcis.
Det er også troværdigheden i det.
Altså, men det er jo troværdigheden i det her program, ikke? Og man kan sige, det er jo relativt nyt, at man i Danmark i hvert fald går ud og laver programmer, hvor verden selv har erfaring med tematikken og problematikken. Men man kan se tydeligt, at i vores programmer, det giver en ægtehed.
Ja.
Og det giver et andet nærvær, fordi jeg kan relatere til de mennesker, som står i den her svære situation. Og det er også det, de kan mærke.
Mm.
Og jeg er ikke bare en anden journalist, der kommer.
Der går ikke Puk Elgård i den.
Nej, du ved ikke. Altså, jeg interesserer mig oprigtigt, og de spørgsmål, der kommer, det er jo som regel spørgsmål, som nogle af dem har vi selvfølgelig tænkt over på forhånd, men mange af dem kommer jo bare fra Janus. Og ikke verden eller journalisten.
Mm.
Og det kan de jo mærke, og derfor så tror jeg også, de har større tillid til...
Ja, det skulle lige til at sige, at de åbner lidt mere op, fordi at
de
du...
De åbner mere op for posen, ja.
Jo.
Ja, og tør at gå med på det, vi foreslår, ikke? Vi kommer jo og siger, at vi gerne vil hjælpe dem, ikke? Og det siger de så ja til, fordi de tror på os.
Mm. Men lad os lige gå tilbage til Janus 14 år, som har været op og toppes med sin daddy, jo. Der er blevet råbt og skrædet, og nu er du ude. Man sige.
Ja.
Nu ligesom. Din far er fra Jordan.
Ja.
Og din mor er fra...
Polen.
Hun er fra Polen. Ja. Det er en stærk blanding allerede der, vil jeg
mene. Det er en stærk cocktail.
Ja, det vil jeg fandme også sige. Hvis der er nogen, der gav mig en cocktail, så den er halv polsk og halv jordansk, vil jeg sige. Så tak for i aften.
En slurk, Simon, du har gået i gulvet.
Ja. Jamen lige præcis, jamen, jeg kan slet ikke.
Så skal
jeg
have en uges ferie.
En uge, det går det ikke. Så står du der som en rod på 14 år.
Ja.
hænger lidt ud med de alternative gadekunstnere på Lyngby Station og Sorgenfri.
Pænt formuleret.
Det synes jeg ikke klarer sig.
Ej, vi var også på bakken.
vi kunne blive ved.
Ja. Men jeg tøjler det. Ja. Jeg tøjler det bare roligt, drenge.
Ja.
Hvad går du så i gang med at foretage dig der?
Jamen, så sker der jo det...
Er det godt eller dårligt?
Nej, altså, jeg havde det bestemt ikke godt med mig selv. Altså, det hele var kaos. Det hele var noget rod. Jeg ville ikke være... Jeg kunne ikke finde ud af, hvor jeg skulle være henne. Og jeg havde faktisk mildt talt ikke rigtig noget tilhørsforhold til nogen udover... drengene rundt omkring.
Mm.
Men de havde jo ligesom også deres liv, ikke? Men en aften, så kan du huske Fabian?
Ja, det kan jeg godt.
Du husker Fabian?
Ja.
Ja. Torbens fætter, faktisk.
Ja. Han er langt væk.
Det kører nu.
Han er langt væk nu, ikke?
Det er en anden historie.
Det er Jan Elhøj og Janus Begravis, som er i gang med at rive op i Lyngby Stationsbanden fra 1987
til... Han var på Østerbro, men
han lånte mig faktisk en film en aften, hvor jeg sad på ungdomspensionen og kedede mig. Så sagde han, prøv lige at se den her film her. Det var så den film, der hedder De Uovervindelige, The Untouchables med Robert De Niro, hvor han spiller Al Capone. Og jeg blev simpelthen... så fascineret af Al Capone, så jeg så filmen 7 gange i træk. Og så havde jeg et møde med min sagsbehandler, Annie Møller, og så gik jeg op til Annie, og hun sagde, søde Janus, du går ikke i skole. Du foretager dig ingenting. Jeg er bekymret for dig. Hvad skal der ske med dig? Du er sådan en sød dreng. Kom nu. Så siger jeg så, Annie, bare rolig, jeg har fundet ud af det. Jeg skal til Sicilien, og jeg skal være en del af Cosa Nostra. Det kræver ikke særlig meget. Jeg skal bare have en pistol med mig, så skal jeg bare bevise, at jeg godt kan likvidere et andet menneske, så bliver man en del af familien. Bingo!
Hvordan reagerer du på det? Hvad sagde Annie til det?
Der var tavshed i et stykke tid. Og så kiggede hun så med stor forundring, så siger hun, søde Janus, hvordan pokker er du dog kommet på den idé? Og så siger jeg så filmen og forklarer, hvordan det var ledet, og så siger hun så, jamen, Robert De Niro er jo skuespiller, han spiller jo Al Capone. Skal du være skuespiller? Og det er jeg i tvivl om, men hun siger så, at jeg finder sgu lige, se om jeg kan finde et kursus til dig. Og jeg kommer så på noget, der hedder Dramaskolen, hvor jeg så er et års tid.
Mm.
Og jeg for første øjeblik, jeg står på scenen, og jeg skal føre mig frem foran de andre, der ved jeg bare, at der er jeg simpelthen i mit S.
Mm.
Så jeg bruger det år på at spille Al Capone. Jeg gider ikke at spille andet Robert De Niro.
Du vil kun instruere sig Brian De Palma.
Ja, lige præcis. Ej, men jeg skyder højt på det tidspunkt, det må jeg sige. Ja. Og det bliver ligesom vejen frem.
Men du var jo også, kan man sige, hvis man går et par år tilbage, var det jo også lidt sådan en joker. Du var altid en, der lavede lidt skæg og ballade og havde nogle sjove bemærkninger og sådan noget. Så jeg kan da godt forstå, at der sker et eller andet, når du kommer op på den scene og siger, hey, der er faktisk også nogen her, der synes, at jeg er en fed fyr, og jeg kan levere noget.
Men det er jo sjovt, altså, jeg tror, det er jo sjovt, når du siger det der med, at jeg var en joker og så videre. Der var meget fra den tid, som jeg ikke kan huske.
Mm.
Og grunden til, at jeg ikke kan huske det, tror jeg, det er, fordi jeg var så forvirret. Altså, jeg havde ikke ro i mig. Så når nogen fortæller noget om mig omkring den tid, så lytter jeg med store ører. Ikke?
Og fordi, dit tøj.
Og mit tøj, så tænker jeg, jamen, nå ja, var jeg egentlig det? Og det er måske også rigtigt nok. Men uanset hvad, så tror jeg helt sikkert, at jeg var en dreng, der havde brug for at blive set.
Mm.
Og jeg er måske lidt en kliché på en skuespiller, jeg ved det ikke. Det er måske lidt noget af det. Det har forandret sig med årene, fordi jeg er blevet ældre og har fundet mig selv, ikke?
Jo. Men det er også det, jeg synes, der er så fedt. Det er jo, at du virkelig altså, står, undskyld mig udtrykket, i lort til knæene, og så rejser du dig så fint og så fornemt og bliver så bevidst om, hvad du egentlig godt vil bruge dit liv på.
Mm.
Og hvis man kigger tilbage på nogle af dem fra dengang, som ligesom var, hvad skal man sige, de seje, dem der var leader of the pack, hvis man kan sige det på dansk, ved jeg ikke, hvad man skal... Så er der mange af dem...
OG-bandeleder?
Nej, men det er ikke sådan, Simon. Men dem, som ligesom er dem, man så op til, eller dem, der har, du ved...
Alfa-hannerne.
Der er jo mange af dem, som ikke er kommet. Altså, de sidder jo i den samme suppedas, ikke? Så det har jo krævet noget ligesom at være... Og, altså, det er du blevet bevidst om, at du egentlig godt vil bruge dit liv på noget andet. På
et
tidspunkt.
Det er rigtigt. Du, såvel som jeg, ved jo godt, hvad nogle af de der mænd nu, de er jo blevet voksne mænd, laver, ja. Ikke? Og der er også bestykker, ja, der... som vi kender, som faktisk er døde, ikke?
Der er faktisk, ja, der er faktisk
en hel del, ja. Mænd en håndfuld.
Ja. Og nogen, der sidder i fængsel
og der er også en del, der sidder i fængsel, og dem, vi gik rundt med. Men man kan sige, jeg må sige, jeg har altid haft en forventning, og jeg har altid haft et... Jeg har altid gerne ville noget med mit liv. Mm. Altså, jeg har altid tænkt, det kan ikke være rigtigt, at jeg bare skal gå rundt og være en taber og have det elendigt med mig selv. Mm. Jeg bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan får jeg det godt. Måden for mig har været at ligesom sige, jeg skifter retning. Mm. Når jeg kaster mig ud i ting, og når, hvis jeg så finder ud af, efter noget tid, det fungerer ikke for mig, så skifter jeg retning igen. Mm. Og derfor har jeg også skiftet retning en milliard gange. Men det er også en del af den der søgen, for at finde ud af, hvor kan jeg lande henne, hvordan lander jeg? Og det har jo så givet mig en masse erfaringer efterhånden, ikke? Mm. Men også givet mig en masse ro på, nu her, hvor jeg er blevet noget ældre, ikke?
Du virker rimelig rolig.
Jamen, jeg er rolig, men jeg er også urolig. Mm. Altså, jeg vil da ikke sidde her og påstå, at alting bare kører på skinner. Jo, udadtil, men der stadigvæk fortiden ligger derinde og rumsterer, og sådan er det jo. Altså, sådan er det jo at være menneske, for fanden. Altså, alt andet er at være løgn, ikke?
Jo. Men du får hul på den der skuespillerkarriere, og den første film, du er med i, er det den, der hedder Sinans Bryllup?
Det er rigtigt, ja. I 1996.
Ja. Som jo var en speciel film på mange måder. Du var ikke så gammel. 21 eller noget?
Ja, jeg var 21. Jeg var lige kommet hjem fra USA, faktisk. Og så ringede Ole Christian Madsen til mig og spurgte, om jeg ville komme til casting på den der film der. Og så det sagde jeg så ja til. Og jeg endte jo så med at få hovedrollen. Og det var faktisk en speciel film, og en vigtig film, synes jeg. Mm. Fordi...
det må have været Skandinaviens første, eller hvad?
Ja, Skandinaviens første, om ikke andet Danmarks første indvandrerfilm.
Ja.
Eller som har...
Ja, som havde en eller anden problematik som, ja. for det miljø.
Ja, som ja. Beskrev et etnisk miljø, ikke?
Jo.
Og OC og Lars K. Andersen og jeg var et godt team. Vi blev glade for hinanden, så... Jeg spurgte min dag, om jeg ikke skulle arbejde på noget, der handlede mere om mit liv. Og det endte med, at vi fik skrevet Pizza King sammen, alle tre. Som jo blev Danmarks første, hvad skal man sige, indvandrerfilm, ikke?
Jo. Med dig og Ali Kassim og Farshad Kholghi var også med.
Og Farshad var også med, ja. Ja, og Ali Kassim var også med. Det er nemlig rigtigt, ja.
Det var
ja.
Faktisk en ret fed film, synes jeg.
Det var en god film, ja.
Jeg kan faktisk huske, jeg tror endda, jeg var inde og give dig 5 svin til premieren på den.
Pizza King?
Pizza King, ja.
Pizza King, ja.
Hvad er den fra 92?
99 står der her.
Den er fra 99, 99 ja.
Mine notater.
Den er fra 99. Jamen, det var en fed film at få lavet, og ja, jeg synes stadigvæk, det er en af de mest, hvad skal man sige, autentiske film i Danmark, som optager problematikken, tematikken indvandring, eller indvandrere, ikke?
Jo.
Skildrer det, i hvert fald, ikke? Ja, altså, en af dem.
Det sagde i hvert fald en skolegang.
Der bliver ikke lavet så mange, kan man sige.
Nej, der
det er jo sjældent, der kommer sådan en film i Danmark.
Jo.
Hvis så kommer, så synes jeg også, at så får de et los, et velment los, sådan udadtil i virkeligheden, altså med, at vi bliver gode til, altså hvis man taler om Omar Chagavis film, og ja. Man taler selvfølgelig også om, jamen altså generelt, dokumentarismen har jo også overtaget en eller anden form for hvad kan man sige, spillefilmsagtig længde rolle i forhold til mange af de her ting, og det bliver selvfølgelig bedre og bedre. Det kunne selvfølgelig godt blive bedre. Hvorfor tror du ikke, at der er flere etniske? Og det er så mærkeligt, dog, ikke? Altså, der er flere perker, som går i gang med at skyde højere.
Lad os bare sige perker, så ved jeg, hvad vi snakker om.
Som skyder højere med...
Hvorfor bliver der ikke lavet flere danske p-film?
Jamen altså, det er jo sådan et tilbagevendende spørgsmål, som jeg har holdt mig lidt ud fra den der debat. Mm. Jeg vil gerne skånes for den i virkeligheden, fordi jeg kan sige helt kort, så kan man sige, ja, det er rigtig godt, at der er nogle p'er, som selv tager initiativet og går ud og laver nogle ting, om det så er dokumentar, eller om det er noget andet form, om det kan man se, ja, ja, nu han kommer ud og laver nogle datesamlinger. Det er jo rigtig fint. Ja. Men man kan sige, grundlæggende, så sidder der jo nogle magtfolk, af folk, som sidder på
DFI og så videre.
Ja, DFI og sådan. Og der sidder nogle instruktører, der sidder nogle producenter, og man kan sige, de kan jo så vælge at tænke på os andre, eller så kan de lade være.
De synes, det er nok med heller jul.
Og forleden dag fik jeg en mail, om jeg ville komme ind til en samtale omkring, hvordan man kan få de etniske mere ind i filmen. Altså, hvad vil jeg have, jeg skal gøre?
Du skal tage ned i Mjølner.
Kom nu,
Jens. Du skal tage ned i Mjølnerparken og Kjellerup-parken og sige, hvad så, mester? Skal du være med i en film, vi laver
det
en?
Det.
Den skal være smålig syg.
Jamen, jeg synes bare, altså, hvad fanden skal jeg lave til sådan et møde? Det er jer, der sidder på magten. Ja, altså, ring til mig, og så kommer jeg. Ja. Hvis der er en fed rolle, ikke? Og hvis ikke, så brug nogle andre. Op til jer.
Luk op for kassen.
Ja. Ja, man kan sige, at det er i hvert fald ikke en debat, jeg gider gå særlig meget i. Jeg synes ikke, der sker noget i den. Altså, og hvis du spørger dem, så siger du, der sker en masse. Men det er jo
ja, det er bare underground.
Ja.
Jeg har bare aldrig hørt noget. Altså, når de siger, der sker en masse, der sker jo ikke fucking... Nå, nok om det. Janus, hvad har du gang i lige pt? Kommer der mere de forsvundne børn?
Nu hedder det de bortførte
børn. Undskyld. Jamen, det er fordi, jeg tænker alien shit.
Okay.
De bortførte børn.
Ja, det gør der. I morgen kommer der et helt nyt program. Med de bortførte børn, og det skal man glæde sig til. Man kan sige, det gør ondt at se på, men det giver bare et realistisk billede af, hvordan virkeligheden er for nogle mennesker. Og så kommer der igen et nyt afsnit på næste torsdag. Og så kommer der to nye, friske afsnit til januar.
Okay.
Sådan.
Og så er jeg i gang med at lave en anden dokumentarserie. Men det er sådan lidt...
Det er hemmeligt.
Det er sådan lidt hemmeligt lige nu, men det kan I få at vide på et andet tidspunkt, når I inviterer mig herinde i jeres dejlige studie.
Det gør vi igen. Inden vi slutter, så er der jo den tradition, at vores gæster skal have en test. Og det er jo en test, jeg laver ud for et voldsomt regnesystem, som indeholder følelser, farver, dufte, former for accidenter, stjernetegn, tidligere bilmodeller, håndlæsning, sanskrit, alt muligt.
Okay.
Men det udmynder sig egentlig bare et par enkelte spørgsmål, som jeg lige vil stille dig. Og det, som testen gør, det er, at jeg kan så se ud i fremtiden.
Ikke så langt.
Ikke så langt, men jeg kan se til omkring, hvordan din dag bliver til omkring ved en 8-9-tiden i aften.
Okay.
Ja, det er pisse spændende. Meget, meget mystisk.
Ja.
Men vi starter testen nu. Det er en multiple choice test. Du får et spørgsmål, og så får du 3 svarmuligheder.
Ja.
Er du klar?
Ja.
Godt. Vi starter med det første. Du har haft en god workout og står i badet efter træning. Der kommer en anden mand ud i badet, og du kan ud af øjenkrogene godt fornemme, at han står og stiger på dig. Han betragter dig. Pludselig spørger han: Mikkel, er det ikke dig for peberly efter skolen? Du troede måske, det var noget andet, og ånder derfor lettet op og siger: nej, jeg hedder Janus, og jeg har ikke gået på peberly. Han bliver dog ved med at kalde dig Mikkel. Hvordan får du rystet manden af dig, Janus? A. Du begynder at snakke dansk med mærkbart tungere accent og siger, at du ikke forstår, hvad han siger. B. Du kommer i tanke om, at du måske i en periode af din vilde ungdom kaldte dig Mikkel fra peberly. Eller C. Du brækker lortet ned for ham og fortæller, at han skal slappe lidt af med det der birkes. Ja. Altså, manden, der kigger på dig i badet, du begynder at snakke mærkbart tungere accent. Du B. Du kommer i tanke om, at du måske engang i din vilde ungdom var Mikkel fra peberly. Eller C. Du fortæller ham, han skal slappe lidt af med det birkes.
Ja.
Hvad er din svarmulighed der, Janus?
Altså, så vil du have, at jeg skal svare på, hvad jeg vil vælge.
Ja, hvad er her? Ja. Og vi kan godt lige sætte...
Altså, jeg må jo tilstå, jeg kan godt finde på at lave den der, hvor jeg slår en heftig accent.
Tysk?
Og lader som om, jeg ikke fatter, hvad folk siger.
Okay.
Det har jeg altså gjort før, bare for at slippe af med dem. Så det er nok den, jeg vil vælge.
Det er en skidegod. Den er også meget, meget human i virkeligheden.
Ja.
Andet spørgsmål, vi lige skal have, det er... Kommer her. Ved et uheld har du sagt ja til at lave noget totalt teater med nogle gamle venner og deres trup. Uheldigvis er der en pige med, der insisterer på, at du skal spille en ny udgave af Aladdin i kunststykket Svinedrengen, Aladdin, Thor og det chancerende gravkammer. Hun bliver ved med at rable om, at dit etniske strejf er super, super vigtigt, fordi at de mange døve, der kommer og ser forestillingen, kan fornemme, at Aladdin ikke er dansk. Du er ved at eksplodere, men hvordan håndterer du situationen? A. Du fortæller den gale kvinde, at du gerne tilfører et etnisk strejf til forestillingen, hvis hun med det samme rejser til Østrig og synger på gaden og sælger tændstikker. B. Du bider ballerne sammen, tager den store turban, pluder bukserne, den lidt for lille vest og de grimme snabelsko på. C. Du bliver nødt til at skuffe din ven og installationsteatergruppen Svanemaskinen. Hvad sker der? Du har 30 sekunder til at... du har 15 sekunder til. Hvad gør du her?
Jeg har 15 sekunder. Jeg vil sige til min kollega, at hun skal fise til Østrig, og så skal hun stille sig derned og lave et kæmpe show.
Det er fandme et godt svar, fordi det gør faktisk, at nu skal jeg lige regne færdig her. Så kan jeg se, ja, at du får faktisk en fantastisk dag frem ved TV8-tiden. Så skal jeg ikke kunne svare for følge.
Hvad sker der så efter 8?
Ja, det kan jeg ikke svare følge for.
Går der helvede.
Så vil du komme igen.
Går der nedad, mand.
Så vil Janus, du komme igen, Janus.
Tak fordi du kom.
Ja, selv tak.
Nu er der nyheder. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.